matutu usimanile upile. Achambu sanga wangu, nimpika ni malowe gamlungu. Kalakala kwa liji kwa angali, mundu, kwa angali nyama, na mose mitera. Pariji pa angali chilambo, chapasi, na mose kuinani, pariji mlungu pe. Wapanga niifye liuwa ni indondwa. Nipo, wapanga niifye chilambo chapasi, mitera ni nyama. Panyuma pakwe, wapanga niifye juwa nlume, ni juwa mkongwe. Wamtere, Adamu ni Hawa. Kana akamula masengo, pakupanga anyayindu, yoso pei, wali jinichi machiri. Wagambile kuvecheta, nipo, yapanga nichiiche, yoso peyo. Adamu ni Hawa, waliji wakusapulidwa. Watio wekene ni mlungu, nipo mlungu, wano nyele soni. Waliji wakondwa, lisikuline fietwani, nsimu. Na Adamu kunkuya fietwani, tinchiwa. Nambo, wale kangene na ajo mlungu, ni kunkuya fietwani. Kanawa soni, pa uganja ni mlungu. Irwele, ni chanaka. Ya wichirire, lungu, la virasire, nambo, we mwanjao, waliji ni woga. Lungu, nijua kusapuka, akuwengana ni matala, gakusakala. Lungu wa tite, ngunonyera ni une, mbusanga jwenu. Nambo, ya kusakala yenu, yukulajirwa, konasika nayo. Nipo mlungu watite, kalikapite kandawi. Unejika, tinjitosha, konasika kwenu. Tinjitumisha mwanangu, jumope, kachirambo. Alijua kulanda na none, tachi sanduka mundu. Tachi ipikana ya kupoteka ya chiwa. Tachi wa mbepesi, ya ya kusakala, ya nkatimwa mitima jenu. Nipo. Tachitama ni ntendere ni mwanja wenu. Nipo javiche ndawi jakuti mlungu watu mire mwana chejwakwe jwa jikape pachirambo chapasi. Linda liakwe mtere Yesu Kristo. Laula jidwe nipo fakutenda mioyo. Lapo chere jipotesi yetu. Ligongo laliji mlungu. Umi wakwe waujire kwa mfiene. Nipo la ujire kukutama na atatigwe nlungu kuinani. La uire Yesu wa temi mbepesi jifie fiene. Sambano nga jikusose ka mbepesi jine jaya kusakala. Nipo achambu sanga wangu. Agamalowe gamlungu kwa mwanja wenu. Gala ukani mitima. Nkasaku ya malowe gafietwani. Wikani chukuru pichenu pa Yesu, Kristo. Jwelejo alimbepesi ya kuona, ya kuchapa sambi fienu. Kurupirirani Yesu, Kristo. Nipo, tinchi usimana upire.